Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i u emisiju Rečeno i prećutano. Ovog utorka bavit ćemo se poglavljima koji bi popodne trebalo da budu otvorena. Tačnije, bavit ćemo se jednim od dva koja će biti otvorena, a to su javne nabavke. Danas je, kao što znate, trebalo da budu otvorena poglavlja 25 i 26. 25 koje se tiče nauke i 26 koje se tiče obrazovanja i kulture. Kao što znate, Hrvatska je stupirala poglavlje 26, premijer se vratio u Srbiju i danas će održati konferenciju za novinare tim povodom. Na vezi je dopisnik RTS-a iz Brisela, Dušan Gajić. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, bilo je prilično dramatično, da tako kažem, juče. Mi ovde u Srbiji imali smo neku informaciju, odnosno mediji su objavili informaciju da je ministar spoljnih poslova Hrvatske izjavio kako Hrvatska neće blokirati otvaranje poglavlja, a onda je bukvalno u roku od nekoliko sati stigla ta informacija da će poglavlje 26, da je poglavlje 26 blokirano od strane Hrvatske. Kako je to izgledalo u Briselu i da li su ovakvi događaji zapravo uobičajeni u ovom procesu otvaranja pojedinih poglavlja?
Pa, nažalost, i u ovom slučaju je ta neizvesnost oko toga hoće li poglavlje 5, odnosno hoće li poglavlje 26 biti otvoreno, trajalo do poslednjeg momenta još juče u toku popodneva, je zapravo postojala šansa da se Hrvatska složi sa tim. Radno telo nadležno za proširenje je zasedalo posle 3 sata. Međutim, posle sastanka se ispostavilo da Hrvatska nije dala saglasnost za pregovaračku poziciju zajedničkoj Evropske unije i samim tim nije bilo uspjeh da se to poglavlje otvori. Nakon toga smo čuli da postoji mogućnost da slovačko predsedavanje, ako u daljim kontaktima sa Zagrebom i sa drugim akterima dođe do zaključka da je ipak moguć dogovor, pokrene takozvanu pisanu ili prećutnu proceduru. To znači da se stavi tekst zajedničke pregovaračke pozicije na sto i ostavi vreme državama članicama da reaguju do određenog trenutka. Ako se niko ne javi sa primedbom, to znači da je pregovaračka pozicija usvojena. Slovaci su kao predsedavajući procenili da nema šanse da bude data saglasnost i da taj scenario završi se na pozitivan način, tako da negde, recimo, oko 18 časova, negde upravo pred početak sastanka premijera Vučića i Federike Mogherini, je bilo jasno da Hrvatske saglasnosti neće biti.
Pošto su otvorena poglavlja 23 i 24, upravo su se ova dva poglavlja 25 i 26 pominjala kao najsigurnija za otvaranje i čak se pominjalo i vrlo brzo zatvaranje ovih poglavlja. Šta se tu u stvari u međuvremenu dogodilo za ovih nekoliko meseci, da smo stigli od toga da smo sasvim sigurni da će vrlo brzo biti otvorena do toga da je Hrvatska stopirala?
Da, pa samo da podsjetimo, zapravo poglavlje koje je bilo nakon poglavlja 23 i 24 najpre tehnički spremno za otvaranje, što znači da je ceo prethodni
screening
proces
završen.
Priprema screeninga završen, bilo je poglavlje 5 o javnim nabavkama. Ono je tehnički bilo spremno još u oktobru. Međutim, tada nije otvoreno zato što je pre svega Nemačka, Velika Britanija takođe insistirala na napretku u dijalogu između Beograda i Prištine, a u prevodu čekalo se da bar sporazum o telekomunikacijama bude finalizovan, što se umeđu vremenu i desilo, i Nemačka je dala svoju saglasnost za to poglavlje koje je bilo tehnički spremno još u oktobru, bude otvoreno i sada. Dakle, s te strane nije bilo iznenađenja. poglavlja 25 i 26, evo da i to podsjetimo još jednom, spadaju takozvana laka poglavlja koja se zapravo otvaraju i zatvaraju u istom danu jer nema previše nadležnosti i evropskog zakonodavstva u tome, tako da se ona preliminarno zatvaraju istog dana kada su i otvorena i ostaju tako preliminarno zatvorena dana završetka pregovora.
Međutim, pa gde je onda zapelo? Gde je onda zapelo?
Naravno, i ovde se sad umešala politika. Nažalost, pitali ste me zapravo na početku da li je to uobičajeno. Pa, nažalost, jeste. Nismo mi prvi kojima se dešava ovaj problem da se bilateralni problemi i odnosi pojedinačni između država članica najčešće između suseda javljaju kao nešto što koči pregovore. Države članice bi trebalo da se drže nekakvih principa i zakonodavstva Evropske unije kad zauzimaju svoje pozicije, ali se oni često rukovode zapravo svojim pojedinačnim interesima. Nažalost, to je bio slučaj i u, recimo, između Hrvatske i Slovenije, ali je bio i ranije. Svojevremeno je u Sloveniji u procesu pristupanja zbog određenih bilateralnih pitanja blokirala Italija, da ne govorimo što se dešava između Grčke i Makedonije, a ima i drugih primjera svojevremeno još iz onog proširenja 2004. kada je Austrija imala problem sa Češkom i tako dalje. Naravno, to nisu sve identični problemi, ne mogu se ni rešenja preslikati bukvalno, ali problem je u ovom slučaju što se zaista radi o nekim stvarima koje nisu vezane za evropsko zakonodavstvo i što se sada već po drugi put u pola godine dešava sličan problem sa jednom zemljom članicom, a to je Hrvatska.
Da. Možemo li prognozirati kako će se čitav slučaj završiti ili je rano?
Pa svakako je rano da, evo sad, dan nakon što je došlo, uprko svim ovim diplomatskim naporima I na neki način neočekivano. Ja moram priznati da nisam očekivao, kao i ovde kolege koji to prate, da će se ovo ovako završiti. Možda treba tražiti objašnjenje u unutrašnjem političkom kontekstu u Hrvatskoj, možda je ovo neka kompenzacija za ono što se možda u Hrvatskoj percipira ustupkom kada je došlo do otvaranja poglavlja 23 i kada zapravo mnogi od zahteva Hrvatske tada nisu bili prihvaćeni, pa je u tada usvojenoj zajedničkoj pregovaračkoj poziciji Evropske unije zapravo nema mnogo toga od onoga na čemu je Hrvatska insistirala. Vidjet ćemo kako će stvari sada se uopšte odvijati na relaciji Beograd i Zagreb u odnosima vlade u Beogradu i nove vlade u Hrvatskoj. Od toga će verovatno delimično zavisiti. I ono što će biti zanimljivo danas čuti je ovde i objašnjenje evropskih zvaničnika, kako oni gledaju na činjenicu da nije ovo otvoreno danas. I bilo bi dobro da zapravo čujemo šta je tačno zahtev Hrvatske. Čuli smo, i vi ste pomenuli ministra spoljnih poslova Hrvatske, on je dao juče ovde jednu vrlo uopštenu izjavu. On govori o kriterijumima koje bi Srbija trebalo da ispuni, o potrebi da se poštuju prava nacionalnih manjina, međutim niko to ne spori i nismo mogli da čujemo koja tačno prava zapravo su ugrožena. Osim toga, postoji i akcioni plan koji je Srbija donela i koji bi trebalo da bude sprovođen i praćen u okviru poglavlja 23. Tako da, eto, nadamo se da ćemo danas, ako ništa drugo, moći konkretnije da čujemo šta je zapravo zahtev Hrvatske, pa će onda možda biti jasnije i kako to može da se prevazi.
I šta se zapravo dogodilo u tih par sati, da tako kažemo?
Da, ja mislim zapravo da ta izjava hrvatskog ministra spoljnih poslova zapravo nije značila da Hrvatska neće blokirati. To je jedan bio ovako diplomatski govor iza koga je zapravo bilo jasno da oni i dalje se drže, kako da kažem, te tendencije da za razliku od 27 ili 26 drugih zemalja članica i same Evropske komisije formulišu šta su to evropski standardi. Očigledno tu se ne slažu sa ostatkom Evrope u tome šta su evropski standardi.
U svakom slučaju stvari će biti jasnije, imaćemo više informacija popodne. Dušane, hvala vam mnogo na ovom uključenju.
Hvala vama.
Bio je to Dušan Gajić, dopisnik RTS-a iz Brisela, a moj gost u studiju je Borisav Knežević, sekretar pregovaračke grupe za poglavlje 5, inače viši savjetnik za međunarodnu saradnju u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, poštovanje.
Evo, čuli smo i od Dušana, a znali smo naravno da je ovo poglavlje 5 praktično ispunilo uslove, da tako kažemo, za otvaranje. Uvek kada kažemo ispunjeni su uslovi, evo i kada su u pitanju poglavlja 25 i 26, to znači da smo zapravo mi nekako neke korake prošli, neke zakone usvojili, pokazali dobru nameru da određenu oblast regulišemo. S obzirom da ste vi bili sekretar od početka u ovoj radnoj grupi koja okuplja, da možda pojasnim slušalcima, svaka radna grupa zapravo okuplja veliki broj institucija i predstavnika tih institucija, vi ste tu bili stalni. Šta smo mi to usvojili i prošli za svo ovo vreme?
Hvala na lepom uvodu. Pa mi smo, znači, imali eksploratorni screening u Briselu za poglavlje 5 javne nabavke u martu 2014. godine, kada nam je predstavljeno, znači, zakonodavstvo Europske unije, takozvani acquis communautaire. I u maju iste godine imali smo takozvani bilateralni screening gde smo mi predstavili naše zakonodavstvo predstavnicima Europske komisije. I mislim da su ti sastanci jako dobro prošli, znači atmosfera je bila pozitivna, veliki broj institucija je bio uključen, od kojih najvažnije upravo za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava postupcima javnih nabavki. One su, znači, lavovski deo posla odradile, ali je bilo uključeno i Ministarstvo financija i Državna revizorska institucija i Komisija za javno-privatno partnerstvo. I to je, znači, čitav spektar institucija koje moraju biti uključene da biste pokazali, znači, da imate koordinaciju, a i da biste ostvarili rezultat, da biste mogli da napravite input. Jer svaka institucija da jedan delić inputa, on to doprinosi opštoj slici. Onda je nama signalizirano, znači, na jedan neformalan način, da mi, ako želimo da ne dobijemo merilo, to je benchmark za otvaranje poglavlja, da moramo da usvojimo strategiju razvoja javnih nabavki. Što je urađeno, i tako na naše veliko zadovoljstvo usvojena je strategija i mi smo dobili zeleno svetlo, jako lep screening report, izveštaj screening, gde je preporučeno otvaranje poglavlja bez prethodnih uslova, znači bez ovih merila za otvaranje poglavlja.
Nastavite,
izvinite. Što se tiče usklađivanja sa zakonodavcom EU, znači, Evropska komisija nas ništa nije terala, ona je rekla ovako, vi, znači, napravite vaš plan usklađivanja, kako se usklađujete, i onda ćemo mi da vidimo i onda ćete ga vi poštovati ili nećete. Parcijalno usklađivanje sa direktivama Evropske unije je urađeno prošle godine izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, znači, koje su usvojene u julu 2015. A puno usklađivanje, na to smo se mi sami obavezali u strategiji javnih nabavki, će je predviđeno za četvrti kvartal 2017. Kako u oblasti javnih nabavki, tako treba usvojiti zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, koji je, treba pomenuti da ova oblast također potpada pod poglavlje 5 javne nabavke i javno-privatno partnerstvo i koncesije. Tako da mi smo uradili značajan deo posla, sad predstoji možda najvažniji, možda sigurno najvažniji, totalno usklađivanje sa direktivama Europske unije 2014, 23, 24 i 25.
Šta ono podrazumeva? Kako se to usklađuje?
Pa da vam kažem, znači...
To zapravo znači da sve ono što smo mi lepo zakonski, da tako kažem, predstavili njima, mi zapravo sada treba da sprovedemo u život.
Da, to što se tiče usklađivanja, znači, mi se još nismo potpuno uskladili. Znači, kada se uskladimo potpuno...
Gde je razlika osnovna između našeg zakonodavstva i zakonodavstva Evropske unije?
Pa ima puno razlika, te razlike se smanjuju sve više i više, ali recimo pragovi za javne nabavke su, znači, te granične vrednosti su mnogo veće u Evropskoj unije, idu od 130-140 hiljada, znači, tu se primenjuju direktive, a ispod pragova domaće zakonodavstvo. Znači, to je, recimo, jedna velika razlika. Ima definicije naručioca, zatim razlike u dodeli koncesija. Znači, tu, a recimo, što može biti krupan zalog i krupan korak su te elektronske nabavke koje su zahtevaju mnogo da imate kapacitete kao država, resurse, ulaganje u neke softvere, hardvere, infrastrukturu, gde da biste dostigli taj nivo IT razvoja.
Tako da li Evropska unija ulaže u Srbiju na tom planu, dakle, softvera, nabavke, opreme za elektronsko poslovanje?
Svakako, znači, Evropska unija stvarno pomaže maksimalno, ona daje projekte, znači, jedan veći broj projekata je bio u različitim oblastima. Republička komisija je nedavno imala Twinning Light sa Slovenijom, upravo za javne nabavke očekuje veliki projekat tehničke pomoći u 2017. od nekoliko miliona evra, znači gde će elektronske nabavke biti jedan od suštinskih elemenata. Tako da Evropska unija stvarno sa svoje strane radi, daje konsultante, daje tehničku pomoć, a naravno i mi moramo naš deo da uradimo, naročito koji se tiče što ste vi rekli, znači ne samo harmonizacije, nego implementacije zakona i koordinacije institucija, znači koordinacija je ključna reč.
Da. Želim da vas pitam koliko smo mi obučeni za, recimo, elektronsko poslovanje i zašto je to elektronsko poslovanje kada su javne nabavke, dakle, kad kažem elektronsko poslovanje, mislim na javne nabavke, zašto je ono važno? Da li ono smanjuje mogućnost izbjegavanja zakona ili nekih rupa u zakonu?
Elektronske nabavke su jedna, kako da kažem, dvosekli mač. S jedne strane, pravilno primenjena, stvarno pomažu ubrzavanju procesa, efikasnosti, transparentnosti, znači svemu dobrom, postizanju vrednosti za novac, ekonomičnosti, znači sve te stvari olakšavaju, pojačavaju, poboljšavaju. A s druge strane, ako niste spremni, parcijalni ili loše odrađen sistem elektronskih nabavki može da bude mnogo gori nego bilo kakav papirni sistem. Znači, to je veliki zalogaj i ne kažem da mi nećemo uspjeti, mi ćemo sigurno krenuti u dobrom pravcu, samo kažem da je tu potreban veoma veliki oprez. Jer, kažem, te elektronske nabavke najrazvijenije su skandinavske zemlje koje su gotovo perfektno to razvile.
I to decenijama unazad.
I decenijama postoji visoka svest o javnim nabavkama, o takvom načinu poslovanja i razne vrste platformnih, privatnih, državnih. Kod nas, nažalost, mi smo jedna južnoevropska tranzicijona zemlja gde znanje imamo, ali resursi nam fale. Tako da ono što je ključno da u oblasti elektronskih nabavki se ide korak po korak. Znači, uradimo jedan korak i zastanemo, vidimo šta smo uradili, ali ne da skačemo, znači da mnogo toga želimo da postignemo, da zadovoljimo čak i Evropsku uniju, a onda da se kajemo zbog problema koji mogu nastati.
Kažite mi, gde smo mi bili u skladu sa evropskim zakonodavstvom? Gde se mi poklapamo? Dakle, mi imamo taj zakon o javnim nabavkama, pretpostavljam da je on dobro ocenjen.
Jeste, on je, znači, dobro ocenjen, postupci su identični, mehanizmi, znači okvirni sporazumi postoje, znači gotovo sve suštinski postoji. Naravno, ni direktive nisu crveno slovo, znači vi ne morate da budete, kako da kažem, da ih prepišete, vi možete da ih, direktive su instrument harmonizacije, ne unifikacije, znači ne moraju biti doslovce prepisane, nego smisao mora biti prenet.
A šta je smisao tih direktiva?
A smisao direktiva je, znači, da moramo podsjetiti da su javne nabavke pod jedan, znači nabavljanje dobara, usluga i radova po kvalitetnih, po najpovoljnijim mogućim cenama. Znači, to je prvo, da se dobije vrednost za novac. To je smisao. A znači, onda dolazi antikorupcija, dolaze druge stvari. Znači, prvo je da se nabavi šta treba. Znači to se...
Dakle, ne sme postupak da ugrozi opstanak neke firme ili preduzeća, sam proces javne nabavke ne sme da ugrozi funkcionisanje nekog dela neke firme,
lepo,
na primjer.
Lepo ste to rekli. I evropske zemlje, pa i Srbija, uvijek javne nabavke su toliko, kako da kažem, brzo menjajuća oblast da je to neverovatno. Znači, s jedne strane bude tendencija u Evropskoj uniji da se jačaju mere, ne znam, kontrole, nameću se razni propisi, formalni zahtevi, onda prođe 5 ili 10 godina, onda se vidi da se ti formalni zahtevi ukočili taj princip vrednost za novo. Znači, vi ne možete ništa da nabavite ili mnogo usporeno, pa se onda razlabavljuje. Znači, onda se liberalizuje i ponovo se ukidaju neki propisi, zahtjeve, a onda se i tako u krug. Tako da to je jedna večna borba između zatezanja i opuštanja i tako mora biti, takva je to oblast. Tako da mogu reći
da je dinamična zapravo.
Da, mi smo, recimo, zakon iz 2012. je stvarno bio donet sa dobrim namerama i on je celo poglavlje je bilo antikorupcijsko i postoji antikorupcijsko, znači posvećeno antikorupciji i mnogo je nametalo, znači, s formalnih zahteva koje naručioci treba da ispune, što je bilo super, ali u jednom momentu se ustanovilo da to malo usporava proces sam nabavku dobara, roba, usluga. Onda izmenama iz 2015. je pokušano da se nađe zlatna sredina, da se nešto od tih ograničenja formalnih ukine, ali da se dobije na brzini, na efikasnosti, znači to je stalno pitanje tog balansa, znači da se pazi na sistem, da se ne otrgne kontroli, a opet da se ne nametnu takvi okovi formalni, da se ništa ne može nabavljati. Jednostavno naručici kažu neću ni da nabavljam.
Da.
Onda postigli?
Nastavit ćemo ovu priču, upravo pominjali ste korupciju, počet ćemo sledeći segment kad nam se pridruži i Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija, upravo tom pričom da većina ljudi kad kažete javne nabavke pomisli na korupciju. Zašto su ta dva pojma zapravo u vezi, predlažem da sledeći segment počnemo upravo tom pričom.
Predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Voli, smij se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu. Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano. Danas govorimo o poglavlju 5 javne nabavke. Ovo poglavlje sasvim sigurno biće otvoreno popodne. Gost u studiju Borisav Knežević, sekretar pregovaračke grupe za poglavlje 5, a naš drugi sagovornik danas Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava. Ovaj centar je deo široke koalicije za nadzor javnih financija. Gospodine Dobrašinoviću, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Evo, mi smo malo pričali o tome šta je sve urađeno i šta je dovelo do otvaranja ovog poglavlja, odnosno popodnevnog otvaranja ovog poglavlja 5, koje se tiče javnih nabavki. Međutim, dotakli smo se i onoga što, mislim, većina ljudi u Srbiji percipira, a to je da kad se kaže javne nabavke, odmah se pomisli na korupciju. Čini se da u prilog ovom našem ubeđenju su išli razni primeri korupcije upravo pri javnim nabavkama. Poslednji takav slučaj bismo mogli čitati i u onome što se dogodilo u EPS-u. Kako vi vidite tu identifikaciju, dakle, javne nabavke jednako je korupcije, i kako vidite na kraju krajeva napore da se nađu rešenja?
Pa dobro, možda je ta sintagma, da kažem, javne nabavke jednako korupcija malo prejaka i preterana, ali u svakom slučaju javne nabavke su mesto u kome korupcija stanuje i u kojem je široko zastupljena. Mnogo je problema u sistemu javnih nabavki. Deo se tiče pravnog okvira, deo se tiče institucionalnog, dakle institucija koje postupaju u sistemu javnih nabavki, koje su ključne za javne nabavke, a koje, čini mi se, ne rade puno u prilog čistih javnih nabavki, naprotiv. Deo, naravno, je u praksi koju sprovode naručioci, u praksi koju, u onom delu koju sprovode čak i ponuđači, tamo gde se prave kartelski sporazumi. Dakle, ima mnogo, mnogo problema.
Kako ih rešiti?
Kako ih rešiti? Pa, prvo, da je jednostavno i da ima, da jednostavno nije. A da ima volje, pa čini mi se ni da volje previše nema. Ovde je stvar rešiva. Mnoge zemlje demokratski uspešne su to rešive na jedan zadovoljavajući način. Naravno, nije proterana korupcija iz javnih nabavki nigde u svetu. Toga ima i na nivou Evropske unije, Evropske komisije. Dakle, ima, dakle, i na strani onih koji nama stavljaju brojne primedbe vezano za korupciju. Ali problem kod nas je što ne postoji dovoljno snažna politička volja da se to pitanje reši. I problem je u tome što je kod nas politička volja ključ svega. Dakle, kod nas nije dovoljno da postoji strategija, da postoji akcioni plan, da postoji zakon, što je najvažnije, naravno. Potrebna je politička volja da bi se taj zakon primenjivao. I mi smo u tom smislu, da kažem, jedno ovako vrlo posebno mesto u Evropi.
Gospodine Kneževiću, slažete li se vi sa ovom ocenom? Da je politička volja osnova, ili mislite da ta identifikacija javnih nabavki sa korupcijom ipak preterana?
Pa naravno da je preterana. Kao što je gospodin Dobrašinović rekao, korupcija ima svuda, znači i u zemljama Evropske unije i u Americi, znači to je imanentno. I samo je pitanje šta činiti tim povodom, kao što kaže, na nivou visokom političkom, ali i na institucionalnom koordinativnom nivou. Tako da, i kao što je gospodin Dobrašinović rekao, situacija rešiva, ali moja ideja je da je to politiko mali korak, znači da uvek uradite nešto, pa za neko vreme ćete to biti mnogo.
Gospodin Dobrašinović, dosta stvari je urađeno bar na ovom zakonskom nivou poslednjih godina. Daje li to rezultate i možemo li reći da mi polako, da tako kažem, stvaramo neki sistem?
Pa dobro, sistem se pravi već evo 15 godina i nismo to juče počeli. Malo po malo, korak po korak, stvari se popravljaju. Međutim, stvari su daleko od dobrog. Dakle, mi smo napravili novi zakon, ne mi, nego naravno usvojila ga Skupština Srbije. Prethodni je rađen uz jedno veliko učešće stručne javnosti, ovo je rađen nekako tajnovitije, ali to ne znači samo po sebi da zakon mora nužno biti lošiji nego što je bio ovaj prethodni. Ovaj zakon sadrži neka rešenja koje jesu bolje od rešenja koje sadržava prethodni zakon, neke stvari su unapređene, ali opet postoje brojni problemi u primjeni i u praksi. Dakle, postoji problem recimo koji je vezan za rad institucija koje deluju u sistemu javnih nabavki. Način na koji ona tumače zakon. Evo recimo Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Ona je jedan primjer, da kažem, jedan vrlo loš po našem uvidu, a naš uvid nije mali, primjer funkcionisanja da kažem sistema u praksi. Dakle, jedno piše u zakonu, njihova tumačenja su bitno drugačija. Nije stvar u tumačenjima, nego oni idu toliko daleko da oni praktično kroz svoje tumačenja i odluke menjuju suštinu zakona. Mi smo imali takvu stvar u slučaju Prokop, imali smo takvu stvar u slučaju recimo javno-gradskog prevoza u Nišu. To su vrlo veliki tenderi, jedan od njih je naravno sa velikom političkom težinom. Donete su odluke koje kasnije obori Upravni sud. Šta se onda posle toga desilo? Upravni sud im je naložio da donesu zakonite odluke, oni su doneli apsolutno iste. Dakle, sud kaže, Upravni sud, dakle nadležni organ, u svojoj presudi tvrdi da postupanje te komisije nije ispravno, da to treba promeniti, upodobiti zakonu, oni nastavljaju potpuno istu praksu. Dakle, nisu to usamljeni slučajevi, naravno, nisu sve odluke njihove takve, ali jedan veliki broj jeste veoma loš i veoma pogrešan i to usmerava, da kažem, sistem javnih nabavki u pogrešnom pravcu.
Gospodine Kneževiću, upravo vi dolazite iz komisije, znam da ste zaduženi za eurointegracije, ali da li tu postoji zapravo politički uticaj, dobra namera sa lošim ishodom ili naprosto potrebe da se stvari previše, da tako kažemo, nekako stave pod određeni okvir? Šta je zapravo?
Ne bi se ovdje složio sa gospodinom Dobrošinovićem. Znači, Republička komisija kao parlamentarno nezavisno telo je stvarno jedan par excellence organ, jedan trust mozgova, gde naravno niko ne beži od nekih sitnih grešaka, ali mislim da je njen rad ocenjen stvarno visokom ocenom i kao jedno nepristrasno telo i od strane međunarodnih faktora Evropske komisije, Svjetske banke i BRD-a, tako da a sad odluke Upravnog suda isto mogu se posmatrati ovako i onako, tako da ovdje se ne bi složio baš sa gospodinom Dobrošinom.
Ako mogu da se uključim ovdje, niti je to trust mozgova, niti to par excellence institucija, niti se odluke Upravnog suda mogu tumačiti ovako ili onako. Dakle, odluke suda se u jednoj demokratskoj zemlji moraju sprovoditi. I o tome se radi. Dakle, ovdje postoji jedan potpuni paušalizam. Odluke suda se mogu tumačiti ovako i onako, a odluke komisije koje je upravni organ su par excellence. Dakle, postoji jedna hijerarhija, kao što postoji hijerarhija pravnih propisa, postoji hijerarhija institucija. I dakle, odluke više institucije se moraju primjenjivati od strane niže institucije. I tu nema nikakve dileme. Samo kod naših, eto tako, nekih par excellence institucija, postoji ta dilema, odnosno postoji to paušalno procjenjivanje, pa ovo ćemo uvažiti, što je rekao Upravni sud, a ovo nećemo. Dakle, problemi su, kažem, i dublji i teži.
Čekajte da vas pitam, da li to znači mnogo aktera, manji rezultat? Da li bi smanjenje nadzora raznih smanjilo korupciju kada su u pitanju javne nabavke, ili je potrebno pojačati, da tako kažem, broj ili povećati broj onih koji brinu o javnim nabavkama?
Ja mislim da je ovo drugo ključ. Dakle, ne samo institucionalni nadzor, nego i nadzor građanskog društva, i to je vrlo važno. Evo, postoji jedan institut građanskog nadzornika koji ima svoje mesto, svoju ulogu, to je potpuno jedan novi institut i on je pokazao neki svoj potencijal u prethodnih par godina od kad je zakonom uveden kao obavezan. Dakle, nije ključ u smanjivanju nadzora niti to mnoštvo institucija. Nema tu previše institucija, nego je problem u tome što su njihove odluke u koliziji jedna sa drugom, a na štetu građana, na štetu javnog interesa. Dakle, nije tu mnoštvo institucija. Postoji institucija koja se zove Uprava za javne nabavke, koja je nekako centralna institucija u sistemu javnih nabavki, i ona vrlo dobro radi neki deo svoga posla, ali kada su u pitanju konkretne stvari, konkretni predmeti, oni vrlo često zataje, odnosno zaćute. Dakle, kad god postoji konkretan problem, ukazivanje na korupciju, zloupotrebu u sistemu javnih nabavki, Uprava za javne nabavke se ne oglašava. I to je pravilo bez jednog izuzetka.
Da. Kada ste bili na screeningu, gospodine Kneževiću, pitali su koliko ste nabavki poništili, je li tako? Odgovor je bio nijedno.
Nije baš tako, znači nije precizno pitanje, tako da...
Dakle, da li je poništena neka javna nabavka
Sad ću da vam kažem, što se tiče Republičke komisije, znači ona je u principu od 100% postupaka, znači žalbi koje je dobila, 65% plus minus, ne mogu sad budem predvidan, su bile u korist ponuđača. Znači ili su parcijalno poništene delimično ili potpuno, što je sjajan procenat, znači da komisija štiti prava ponuđača i da javni interes. Znači to je visok procenat i tako smo pokazali da se radi posao za koji poreski obveznici plaćaju ovu instituciju. Znači poništeno je, a 65%, ili parcijalno ili potpuno. Kad su u pitanju žalbe koje ponuđači izjavljuju?
Na što se najčešće žale?
Pa najčešće se žale se na sve, recimo na konkursnu dokumentaciju vrlo često, na diskriminaciju, na nejednake uslove, na odluku dodali, znači u izboru najpoljnijih ponuđača i tako. Znači žale se na sve, od otvaranja ponude preko konkursne dokumentacije do dodele, odluke dodeli.
Koliko ste vi učestvovali, gospodine Dobrošinović, odnosno vaša koalicija, u ovim žalbama? Da li upućujete, da li se klijenti vama obraćaju ili ste vi samo neko ko prati tok javnih nabavka?
Hoću da kažem prethodno jednu stvar. Statistika, kvantitativna statistika ovakva, 65% je usvojeno i tako dalje, ne znači ništa dok se ne uđe u kvalitet samih odluka. Dakle, u suštinu samih odluka. 65% to ne znači apsolutno ništa u tom ovom kontekstu. Sad hoću da kažem sljedeću stvar. Mi se ne pojavljujemo, da kažem, u korist nekog, kada pratimo javne nabavke, mi ne zastupamo nijednog ponuđača. Mi pratimo nabavke ili kao građanski nadzornici, dakle, po odluci, na osnovu rešenja uprave za javne nabavke, ili pratimo javne nabavke, da kažem, iz našeg interesovanja, u smislu naše potrebe da brinemo nečemu što je javni interes. Dakle, neki put smo obavezani rješenjem komisije koje prihvatamo ili ne, naravno ovdje i reč o tome kad prihvatamo, a neki put to radimo samo inicijativno, samostalno, tamo gdje smatramo da postoje opasnost i rizici vezani za zloupotrebe i korupciju.
U kojoj meri javne preduzeća su zapravo pri obavljanju ovih javnih nabavki izvor korupcije? I kako
mene pitate?
Da.
Ogroman izvor korupcije. Dakle, ja mislim da su oni centar problema i to smo vidjeli kroz razno razne slučajeve. Evo, pomenuli ste malo pre EPS. Bilo je toga, znači, u mnogo situacija. Republička javna preduzeća, lokalna javna preduzeća, dakle, oni su nekako izvor korupcije. Generator, ajde kažem izvor, možda ne izvor, ali motor korupcije je nekako u izvršnoj vlasti. Ona daje korupciji krila ili im krila seče. U našem slučaju izvršna vlast svaka, evo, u zadnjih 15 godina je nekako davala snažne poticaje za korupciju i ništa bitno nije radila u prilog njenog suzbijanja. Naravno, tu vrlo ozbiljnu, opasnu, štetnu ulogu ima i pravosuđe, tužilaštva pre svega, koje ne procesiraju korupciju. Evo, mi imamo sad jednu situaciju, ne procesiraju korupciju javnim nabavkama. Evo, mi smo upravo juče podneli krivične prijave protiv tužilaca, dakle protiv dvojice tužilaca postupajućih u predmetima vezanim za javnu nabavku u Nišu, javnu nabavku gradskog prevoza, gde su ljudi dogovorili ishod javne nabavke pre samog njenog raspisivanja, osmislili plan za sprovođenje javne nabavke u korist određenih ponuđača, bili snimljeni, snimci objavljeni, autentičnost potvrđena, sve to dostavljeno tužiocima i to za njih nije bio, recimo, dovoljan dokaz da postoje sumnja, da svi ti dokazi nisu bili dovoljni da kod njih pobude sumnju na zloupotrebu službenog položaja, na korupciju. Dakle, ogroman problem jeste i u sistemu samom javnih nabavki, dakle među institucijama koje deluju u sistemu, a veliki je problem i sa strane, dakle strane izvršne vlasti i, kao što rekao malo pre, strane pravosuđa, koje je potpuno neefikasno i ne samo neefikasno, koje je suštinski odustalo od borbe protiv korupcije u javnim nabavkama.
Gospodine Kneževiću, dakle, nije poenta samo u tome da se donesu dobri zakoni o javnim nabavkama, da se usvoji strategija i tako dalje, nego će nama očigledno na tom nekom putu, da tako kažem, ka boljem životu, ka boljem društvu, usklađenijem društvu, biti neophodna usklađenost različitih delova društva. Evo, gospodin Dobrošinović je pomenuo, dakle, pravosuđe, imamo i druge institucije i oblasti. Kako vi vidite napredak zapravo na polju javnih nabavki u tom usklađivanju? Koliko to može da recimo vas koji se bavite konkretnim stvarima, konkretnom oblašću, da uspori, da tako kažemo, ostvarivanju strategije koju smo pominjali?
Ovo ste lepo rekli, znači javne nabavke su prizma kroz koje se, kako da kažem, prelama gotovo celokupno društvo. Znači sve grane vlasti, znači podsjetit ću vas da podpoglavlje, znači da poglavlje 5 ima čak 10 podpoglavlja. Znači i tu su javne preduzeće i klasični sektori, zelene nabavke, elektronske nabavke, zaštite prava ponuđača i koncesije. Znači tu se prelama sve, ali ključna stvar je koordinacija. Znači što ste rekli, koordinacija i različitih tela, i uprave, i komisije, i antikorupcijske agencije, i antimonopolske komisije, da oni budu umreženi, da razmenjuju podatke, da ovo što ste rekli u dobroj veri. Znači, i naravno praćenje implementacije, znači analiza i praćenje šta je urađeno i neponavljanje. Ako smo videli da je negde problem, ajmo da ga ispravimo. Ali ovo otvaranje poglavlja je dobra stvar, zato što ćemo biti još više pod lupom Evropske unije, izveštavanje će biti još češće nego što do sad frekventnije, što će na neki način još naterati aktere u ovom sistemu da rade još bolje, još koordinisani. Znači, koordinacija je ključna reč, kao što sam vama pre emisije pomenuo.
Da. Nastavit ćemo razgovor o javnim nabavkama. Emisija Rečeno i prečetano, Radio Beograda 2. Nastavljamo našu priču o javnim nabavkama. Gost u studiju Borisav Knežević, sekretar pregovaračke grupe za poglavlje 5. Teško uzdiše Dragan Dobršinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija. Nije zbog teme, jel tako?
Ne, da vam
pozdravim. Želim da pitam obojicu, kakva je saradnja nevladinog sektora i državnih institucija? Koliko su, gospodine Kneževiću, vama važne nevladine organizacije upravo poput Koalicije za nadzor javnih finansija, ne vama lično, nego institucijama koje se bave i strategijom koja je najavljena i našim, kako da kažem, pripremama za Evropsku uniju?
Ne može se opisati koliko je važna uloga nevladinog sektora. Znači, kapaciteti državne uprave u Srbiji su jednim delom i limitirani zbog raznih razloga. Sad imamo i zabranu zapošljavanja, imamo i drugi razlog kao u ostalom i drugim zemljama Evrope. Znači, oni imaju svoje nadležnosti gde se često iscrpljuju svoje svoje snage, ali zato nevladin sektor koji je jedan posmatrač sa brdu, koji možda više vidi i može da vidi bolje neke stvari, može da ukaže. Ja sam veliki zagovornik saradnje sa nevladinim sektorom. Znači, pomenuo sam mnoge situacije gde on može biti od koristi. Evo, mi najčešće kroz razne projekte, ja mislim da će to već biti početkom iduće godine, ćemo organizovati jednu radionicu sa strane vladinim sektorom, pozvat ćemo gospodina Dobrošinovića, najverovatnije, tako da kroz razne projekte, jer je to najbolji način, pošto, kako da kažem, državni sektor nema toliko sredstava, mi se trudimo da pojačamo tu saradnju i da dobijemo sveže inpute od nevladinih organizacija koji su stvarno, evo sad u fazi pregovora. Znači, kada se bude donosio novi zakon o javnim nabavkama, bez učešća tog sektora, sigurno neće biti moguće doneti najbolji mogući zakon koji je usklađen direktivama Evropske unije.
Hvala. Gospodine Dobršinoviću, jeste vi zadovoljni saradnjom sa vladinim sektorom, dakle sa različitim institucijama? Pominjali ste malo čas da su mnoge institucije zatajile upravo na ovom polju.
Da.
Koliko se vaš glas čuje zapravo, to je najvažnije, koliko učestvujete?
Mi sa tu povratnu informaciju nemamo sasvim precizno, ponešto znamo, mnogo toga ne znamo. Mi se trudimo da sve ono što su naše ideje, stavovi, predlozi, da to na jedan konstruktivan način, da kažem, dotvorimo državnim institucijama nadležnim za javne nabavke. Vrlo je važno da postoji ta komunikacija i ono što smo malo pre čuli je tačno, dakle, tu komunikaciju treba unapređivati, treba raditi na koordinaciji aktivnosti, ne treba gledati preko nišana ni sa jedne strane, naprotiv, sve to što radi država dobro treba podržati, sve to što radi nevladni sektor dobro treba podržati. Reč je o tome da se nekako ukrste ti kapaciteti, potencijali jednog i drugog sektora i da se radi u opštem interesu.
To je idealno, kako je sada.
Svaka kritika koja stiže od nevladinog sektora nije kritika usmerena protiv institucije. Nije kritika usmerena protiv pojedinaca iz tih institucija, nego protiv jednog sistema koji je po našem mišljenju loš i neefikasan. Dakle, naš cilj je unapređenje sistema i mi ćemo na tome raditi. Evo navesti jedan primer koji govori u prilog tome da je ta saradnja možda bude delotvorna i korisna za društvo. Mi smo negde sredinom 2012. godine napravili jedan skup u čijem se učestvovali predstavnici institucija nadležnih za javne nabavke, predstavnici građanskog društva, predstavnici ponuđača, predstavnici naručilaca i stručne javnosti. I proizvod tog skupa je bio niz predloga vezan za tadašnji zakon, novi zakon koji je bio, da kažem, u fazi donošenja o javnim nabavkama i veliki deo toga je uključen u tekst zakona i to je bilo nešto što je znatno unapredilo, pomerilo stvari nabolje. Dakle, to je jedan put, ništa spektakularno, ništa epohalno, ali češći sastanci, viđenja, razgovori, komunikacija koja može da da
dobre ideje,
naravno. Mi kroz neku vrstu, da kažem, ušančavanja, dakle, jedni su u jednom rovu, drugi u drugom, ne dobijemo ništa, a kroz komunikaciju dobijemo jedan čitav niz, krug novih ideja od kojih su neke sigurno dobre ili bolje od onih koje bi ponudila samo jedna strana. Na kraju krajeva, nemoguće sagledati ni sa jedne tačke, koliko god ko visoko ili nisko stajao, ni sa jedne tačke nemoguće sagledati ceo sistem i sve dobre i loše strane postojećeg zakona, postojećeg okvira institucionalnog prakse i tako dalje. Dakle, treba ukrstiti sve moguće ideje i poglede.
Ja bi se s ovim to 1% složio.
Konačno ste se složili. Nadam se da ćete se složiti i oko nekih predloga i ideja koje se tiču svih, mislim, oblast javnih nabavki se zapravo najviše tiče građana Srbije, najčešće se njihov novac izdvaja za to. Hvala vam obojci na gostovanju, gospodine Dobrešinoviću, hvala.
Hvala vam na pozivu.
Dragan Dobrešinović, Koalicija za nadzor javnih financija, gospodine Kneževiću, Borisov Knežević, sekretar pregovaračke grupe za poglavlje 5 iz Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, hvala vam na
gostovanju. Hvala vama, bilo je inspirativno i pozdrav za gospodine Dobrešinović.
Hvala takođe.
Moje ime je Svetlana Jajić, ostanite u Stala se Radio Beograda 2.
Let's not say so long.